nun caso hai dúas expulsións previas, dúas expulsións previas de carácter temporal, vale? E noutro caso hai unha falta anterior, creo recordar, dos expedientes en concreto. A forma de proceder é a forma na que se procedeu habitualmente atenéndose á normativa que temos vixente, que é a deste ano, é a do ano pasado, é a de hai dous anos, e repito, estamos falando, que vexo que está cobrando moito, moita relevancia, pero estamos falando de dúas expulsións que é desagradable a ninguén. Obviamente lle gusta afrontar unha expulsión nin firmar unha expulsión. E estamos falando de 12 incidentes nunha comunidade de 1000 persoas ao largo do ano.